da bere burua agertzen. Aita gaxitegiren bizi osoa.
Adrien Gaxitegiren egiteko bat da Afrikar gazteriaren formatzea laborantza zedetan. Baina ez da arras konforme Frantziako eta frantses ereduarekin, eta beste gizabatez ikusten ditu gauzak. Hots, eskolak behar direla zinez Afrikanotu. Adibidez, hautatuko dut nola jokatu nintzen Dahomeko Sokponta herri batean. Bakarrik izanez, eranan nuen zortzi egunez egonen intzala herri hartan. Lehen goizian, erakasle guziekin, hautatu genituen zer galdegin jenderi. Arratsaldetan, aur guziekin galdeak berriz ikertu genituen, goizkara beren paperak eskuetan denak airatu ziren. Biera monean erakasle eta haur guziekin bildu nintuen iardesteak. Agerraziz huts handiak. Zertako nuen galdegin, olakoak eta alakoak ez du iardetsi nahi izan, diote haur batzuek. Alako etxean ez ditaik esagere, diote bertze batzuek. Erakusler galdegiten dut nor diren aurrek aipatu jende horiek. Denak zaharrak. Dautate iardesten. Eran nahi baitzen adineko buruzakiak. Aintzinetik mezutuanakon eriko nagusiari ene egoitzeaz, haren errian. Aintzinetik mezutuanakon eriko nagusiari ene egoiteaz, haren errian. Orai, galdegin arazi nion nahi nuela bekoz-beko mintzatu. Igorri zautan gizon bat erraiteko komitatuan intzela arratxean, buruzagien artean eginten zuten biltzarien. Agurra errepikatu ondoan, eni arrotzari zagon mintzatzia. Zaien gaitz beldur batek hartuan indagola ikusiz, aurrak, ez zitaizkela etxe guzietan sar, ez eta ere zonbait lurraldetan, beraz zerbait bazagola hautsirik, adinekoan eta gazten artean. Eta egia bazen egia errekara zoala. Ikusi nuen unkiak zirela. Buruzagia galdegin zuen berzea adineko bati, erantzezautan laburzki beren istorioa. Ikusten nuen gizaldea etzela hemengoa, baina Nigeriakoa, Yoruba gizaldetik. Eien bazterean gehiago lurrik ez izanez, familietan zatitzeko, familia andana bat lekutu zen lur bila. Orai erabiltzen dugun urralde hau utxik zagon, su harriz egina izanez, eta emaitza xurrekoa. Gizaldiaren erdia hemen kokatu zen, eta berze erdia togoraino joan. Urte guziz, elgarretaratzen gira, batean hemen bertzean han. Inguruko daometarek ez baiginduzten jasanai, ikusi dukezun arroka mendiska batez gaztelu bat egin ginuen. Nehor ez daike han barna erabili, bakarrik gu lehengoak. Orain ni nintzen unkia, gaizo gizonak, aski tinka eta bihotz batek zer ez dezake asma. Epe luze batean isilik bainindagon, gizon horiek agertu nuen bat batean jalizitzaitan gogoeta bat zahar gazteak elgarretaratzeko. Yoruba adinekoek hautaz ezatela beren artean nahi zituztenak bidari izaiteko. Erakasle gizonek zituztela bi erakasle mail bakotxean, hautatuko gintuela bi mutiko ikasan mail bakotxean, eta denek elgarrekin iganen ginuela delako gaztelu ura, erientzak eta neska ikasleak, ez zitaizken oraino barne sar. Denek baimen eman zautaten. Biara munean itzemaite hori aipatu nuelarik, erakasle eta aur guziak bildu eta, gehienak jausteka hasi ziren, bertze batzu isilik, egonez, beldura hain barna zuten sartua. Zaharrek eni eran istorioa ez nuen barreatu, hori dinen zelakoan bere tenorian. Itzeman aratsaldean denak bildu ginen, ehun eta gehiago, arrokaren oinera. Herriko nagusia, abiatu zen lehenik, gero ni, arrotz erakaslea, gero denak, nahas-mahas. Gainerat, hel eta uste baino edadura zabal bat bazen, amar bat harri askekin, euri urez beteak, nagusiaren aska, edateko uraren aska, basera garbitzeko aska, setiatu egunetan. Zonbait, arteketan baziren etxe batzuen ondarkinak. Malda goiti, zuzenean iganak ginen. Ene lana erdiratua zen eskola errian barreatuz. Orai, erritarrek behar zuten lan egin eskolan. Gure lugaldetan gizaldi bakotxak bazuen pertsulari bat denen istorioaren ekarlea eta errepikatzailea. Zorigaitz hitz bat makurzen edo huts egiten bazuen, jendailak istorioa baitzakiten. Eskolako erakaslekin hitzarturik, herri nagusiari galdegin nion mana zezan istorio erakasleari eskolan errepika zezan bazakiena, mail edo kide guzietan, errient edo errients alkian jarrerik. Onartu zuen, aitortuz uste nuen eskola, gizalde zurien gauza zela. Ikusten dut gurea ere dela. Zer atsegina auka nuen. Otoan txartu nintzelarik, koton urat itzultzeko, barnean bazagon isilik, lau oinak estekaturik, gaixo kabri edo ahunz tipi bat. Erriko nagusiak, ezagarazia, eni eskerrak emaiteko. Hiru urtez frantsesa mintzo den Afrika beltzean, hiruetan ogoi bat eskola afrikanotu ginituen. Guretako lore floka izan zen, frantsesa mintzo den herrialde guzietako edukazio nazionaleko ministroak bildu zirelarik Kamerunen Yaounde hiriari hurbil Mont Febeko aberatsen ostatu batean. Galdegina zaukuten erakustea zertan zen zuzen gure eskolaren afrikanotzea. Hortakotz autotu ginituen bi errint eta bi errintz eskola berituak zabilatenak berek argitara zezaten zertan zuten erakastea aldatu lehengo ohi duretarik. Lekukotasun obeagorik etzitaiken izan. Monseñor Zoa Yaoundeko goi apezpikua biltzarrean zen. Errient eta errients beltzek erakusia aintzitzakon laket, nun galdegin zuen Lizop jaunari, idek zezan Yaounden kotonun bezalako ikastegi bat. Bainangu kotonukoak nahi ginituen jastatu zinezki berritarik egin eskola afrikanoa erakasle berriekin. Eta daume beherian palma olio egiten zen lugaldean, etzen izan eskolatze funtsik. Itzartu ginuen orduan eskolen ministroarekin, Sonatra izendatzen zen lugalde hartan, eskolak berri-berrietarik abiatzea. Horren jakiteko igurikatu behar ginuen frantses Inspektor d'Akademi delakoaren baimena. Laster din behar zen. Hemengo ministroak gogor uste zuen baimen hori ukaitia. Ez ginuen deusen gordetzerik. Aipatuz bortz urtez egin ginuen lana, agertu ginakon orai zertan ginen. Itzik atera gabe denak isilik entzun zituen. Gelditu ginelarik hau atera zaukun. Etzuela behin ere jakin olakorik bazela. Eta izan zaitekela. Haren laguntzaren beha ez giniten egon. Izena Grostet zuen, Vandelugaldekoa, jakitatea bildu zuen ikastegiak, korale ertsia zuken.